Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман. Сиз Азаттыктын 27-апрелдеги кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Бишкектин Ленин райондук соту Азаттыкты массалык маалымат каражаты катары ишмердигин токтотуу боюнча чечим чыгарды.
Биздин президент Садыр Жапаров камалып жатканда Азат дүйнө жүзүнө Садыр Жапаровдон акыйкатсыз, адилетсиз, мыйзамсыз ошол эркиндигинен ажырап калганын мына Азаттык жар салган да.
Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Шакиевке чет элдик агент ишинде Москванын тажрыйбасын сунуштады.
Бул мыйзамды кабыл алып жана бул мыйзамды активдүү колдонгон мамлекет дүйнөнүн жүзүндө баарында мындай изгой болуп эсептелип атат.
Алдыда Украинадагы соңку жагдайларга жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эркин Европа Азаттык радиосу Бишкектин Ленин райондук сотунун Азаттыктын ишмердигин токтотуу тууралуу чектен чыккан чечимине каршы даттанат. Бул тууралуу эл аралык медиа корпорациянын президенти Джейми Флай билдирди бүгүн. Биздин тарых көрсөткөндөй, адамдар чынчыл маалымат алардын өкмөттөрүнүн цензурасынан өтпөй калган чакта ага жетүүнүн айласын табат, деди Флай. Азаттык боюнча соттун бүгүн чечимине каршы шаардык сотко арыз берилерин адвокат Тимур Султанов дагы белгиледи.
Жарыш сөздө биздин мыйзамдарда жана конституциялык укугубузда көрсөтүлгөндөй талаптарына бардык жооп бериштүү негиздөөлөрдүн баарын жүйөлөрүбүздү келтирдик. Тилекке каршы биз сотко угулган жокпуз. Жарандардын сөз эркиндиги боюнча так маалымат алганга жана ал маалыматты башка бирөөгө таркатууга укуктары барбы, же ал жөн эле номиналдык эле сөзбү жазылган конституцияда?
Деди Тимур Султанов. Бүгүн Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин азаттыкты жабуу тууралуу арызын колдогон чечим чыгарды. Жогорку кеңештин тийиштүү комитети бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу тууралуу Ата Журт Кыргызстан фракциясынын сунушун карап, көпчүлүк добуш менен жактырды. Эми бул маселе парламенттин кезектеги жалпы жыйынында каралып, добушка коюлат. Ата Журт Кыргызстан Абдрахматованы иштен алуу сунушуна эмне себеп болгонун тактаган эмес. 42 жаштагы Атыр Абдрахматова бул кызматка бир жыл мурда шайланган. Британиянын тышкы иштер министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид иш сапары менен бул күндөрү Кыргызстанда жүрөт. Ал Украинага кол салганы үчүн Москвага каршы киргизилген санкцияларды ишке ашыруу боюнча жергиликтүү бийлик жана ишкерлер менен жолугушат. Өткөн айда Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү дагы Бишкекке келип бир нече сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Ал биримдиктеги өлкөлөрдөн Борбор Азиядагы Орусияга өнөктөш өлкөлөргө товар сатуу 300% чейин өскөнүн, санкцияны колдогон өлкөлөр, колдобогон өлкөлөр Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшпөшү керектигин айткан болчу. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Москвада Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен жолугушууда чет элдик кийлигишүү тууралуу маселе көтөрдү. Анда Кыргызстанга бул жаатта Москванын тажрыйбасы пайдалуу болорун айтты. Нурланбек Шакиев бул жагдай тууралуу кандай пикир билдиргени азырынча белгисиз. Кыргызстанда ушул тапта бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун кабыл алуу аракети көрүлүп жатат. Президенттик администрация сунуштаган долбоор эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын сынына кабылган. Азаттыктын казак-кыргыз чек арасын бойлой аккан чүй дарыясы тууралуу иликтөөсүндөгү маселени бүгүн парламенттин жалпы жыйынында депутат Эрулан Кукулов көтөрдү.
100 гектардай жер кетип калыптыр деп жакында эле Азаттыктын эмеси чыкты, аны көрдүңөр. Жок проблеманы проблема кылып, любой суммадагы акчаны бөлүп беришибиз керек. Биз ушул проблема бизде биринчи орунда турат. Азыр биз ушул проблеманы чечмейинче өнүгүүбүз токтоп калат деп отурабыз. А 100 гектарлар жерлерди коңшу өлкөгө берип атабыз. Анткени бюджетте акча жок болуп атат. Бюджеттен акча бөлүнсүн деп берилиптир, а бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. Дагы канча жер агып кетет дагы коңшу өлкөгө. Ушундай биринчи проблемалар ушулар да, чек арада.
Деди депутат Эрулан Көкулов. Өкмөт чүй дарыясынын маселеси тууралуу азырынча комментарий бере элек. Азаттык 20-апрелде чүй дарыясы 100 гектар жер казак тарапта калды деген аталыштагы иликтөөсүн жарыялаган. Аны биздин ютубтагы каналыбыздан толук көрө аласыздар. Кыргызстанда быйыл февральда алгачкы болуп ачылган майыптыгы бар жаштар борбору мамлекеттин колдоосуна муктаж болуп жатканын Азаттык радиосуна өлкөнүн майыптар ассоциациясынын төрагасы Калыкман Бетакунов билдирди. Ал демилгени өзлөрү көтөрүп чыгып, донор таап, мамлекеттен бир тыйын албастан Кувейтти кайрымдуулук фондун жардамы менен куруп, заманбап шартта жабдып алган сокулук социалдык эмгек реабилитациялоо борборунун ишин улантып кетүүгө эми өкмөт көңүл бурса деген өтүнүчүн айтууда.
Таяныч кыймыл аппарат оорукчан кыздар, келиндер, жигиттер ушул жерде 22 эмгек профессиясына 32 киши жатып окуп кесипти үйрөнүшөт. Азыркы күндөгү маселе эң негизги маселе ушул реабилитациялоо борбордун толук кандуу иштеп кетиши үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн жардам күтөбүз. Каражат боюнча, элге айлык төлөш боюнча мамлекет өз бюджетине жардам бергени абзел.
Деди Калык Мамбетакунов, сокулуктагы борбордун курулушу 19 жылы башталган, 4 кабат заманбап имараттын ичи толук ойдон майыптарга ылайыкташкан, ичине лифт дагы орнотулган. Мамбетакунов, эгер Кыргызстан бул объектини жакшы өздөштүрүп кетсе, Кувейт кайрымдуулук фонду ушундай эле борборлорду башка аймактарда да салып берүүгө убада бергенин кошумчалады. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын ден соолугу начарлады деген маалыматты анын кеңсеси четке какты. 14 майга белгиленген президенттик шайлоо алдында Эрдоган үгүт иш чараларына катышууну убактылуу токтотту. Шаршембиде кечинде Эрдоган Твиттерге дарыгерлердин кеңеши менен үйдө эс алып жатканын жазган. Ал кечээ түз эфирде өзүн жаман сезип эфир токтотулуп ордуна жарнама берилген. Бул окуядан кийин бир катар маалымат каражаттары Эрдогандын жүрөгү кармап ооруканага жаткырылганын жазган.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Андан башка маалыматтарды сиздер Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 28 апрелге караган түнү Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 градусга чейин көтөрүлөт. Талас эргесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -5-10, күндүз 1-6 градусту көрсөтөт. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү температурасы 11-13, күндүзгү температурасы 29-31 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкектин Ленин райондук соту Азаттык медиа мекемесинин жабуу чечимин кабыл алды. Азаттыктын адвокаттары соттун чечимине макул эмес экенин, ага каршы кийинки инстанцияга кайрыларын билдиришти. Сотко саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү менен укук коргоочулар катышып чечимди сынга алышты. Азаттык буга чейинки ар бир бийликтин тушунда ар кандай басым кысымдарга кабылып келген, бирок тарыхында биринчи жолу соттун чечими менен иши токтоп калуу алдында турат. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди катышып келди.
27 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттык медиа мекемесине каршы арызын канааттандырды.
Информация учреждения Азаттык медиа, свидетельство о регистрации средств массовой информации, зарегистрированное за номером 1076 от 11 июля 2005 года, серия ГР номер 00-19-91, выдано Министерством юстиции Кыргызской Республики.
Судья Чолпон Каримбаеванын чечими адвокаттарга 5 күндүн ичинде берилиши керек. 30 күндүн ичинде кийинки инстанцияга арызданууга убакыт бар. Азаттык медиа мекемесинин адвокаттарынын бири Тимур Султанов Ленин райондук сотунун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арыз берилерин билдирип, соңку жараянда судья алар келтирген жүйөлөрдү, негиздерди эске албаганын айтты.
Мен буга чейин өзүмдүн жарыш сөзүмдө айтып кеткендей, соттун чечими бүгүнкү күнү далилдеш керек. Жарандардын сөз эркиндиги боюнча так маалымат алганга жана ал маалыматты башка бирөөгө таркатууга укуктары барбы, же ал жөн эле номиналдык эле сөзбү жазылган конституция деп. Мына бүгүнкү чечим бүгүнкү күнү бүгүнкү акыбалды далилдеп берди.
Азаттыктын дагы бир адвокат Ахмат Алагушев жарыш сөздө Кыргызстанда мамлекеттик мекеме эркин медиа каражаты менен соттошкон биринчи учур экенин, маалымат каражатын бир видео материал үчүн жаап салуу мыйзамсыз экенин айтты. Сотко Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Аида Салянова, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, жарандык коомдун өкүлдөрү менен укук коргоочулар катышты.
сот болобу, башка болобу, президент болобу эч ким азаттыкты жаба албайт. Азаттыкты Кудайдын өзү гана жабат. Эмнеге таянып жапканы мага түшүнүксүз. Кайсы чечимге болгону маданият министрлигинин арызынын негизинде эле жаап салды. Жабыркадым, менин ар намысыма шек келтирди, мени антиминти деген эч бир арыз жок, туурабы?
Деди Медиахаб коомдук фондунун жетекчиси журналист Али Токтокунов. 26 апрелдеги отурумда азаттыкка каршы соттук териштирүүнүн башталышына негиз болгон видео материал боюнча лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн адис анын алдына коюлган суроолорго так жооп бере албай турганын билдирген. Лингвист эксперт Жиде Симонова ал суроолорго лингвист эмес, юрист эксперттер гана так аныктама бере аларын айткан. Ушул күндөрү Кыргызстанда ЛТР мамлекеттик телеканалы Көз карандысыз политклиника медиасы менен Кактус медиа порталы Вечерний Бишкек басылмасы менен соттошуп жатат. Политклиниканын директору Дилбар Алимова муну сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй басым деп баалады.
Системалуу түрдө анан бир бирден терип алып туруп ар кандай жол менен оозун жапканга аракет кылып атышат. Азаттыкты мына ушундай жол менен аракет кылып атышат. Болот Темировду өлкөдөн чыгарып жиберишти. Кайсы бирөөлөрү суракка чакырып атат. Бизге карата, политклиникага карата ЛТРдин каналы сотко берип атат. Ушундай ар кандай жолдор менен күрөшүп атышат булар. Толугу менен жаап салуу мүмкүн эмес булардычы. Наоборот, тескерисинче биз күчтөнөбүз кайра, көбөйөбүз дегенде.
Акыркы 20 жылдагы тарыхты алсак, азаттыкка мурдагы президенттер кастарын тигип, аны эфирден алып салууга, таптакыр жабууга бир канча жолу аракет жасаганы маалым. 2002 жылы Аксыда милициянын огунан адамдар каз болгон окуяны бийлик жаап жашыра баштаганда, азаттык биринчи болуп аны дүйнөгө тараткан. Ал эми 2005 жылы жыл жаңыргандан тартып күчөгөн кысым 24 мартта Аскар Акаев бийликтен кеткенден кийин гана токтогон. Азаттыкка кысым андан кийин Курманбек Бакиев президент болуп турган 2009 жылдары да күчөдү. Алмазбек Атамбаев президент болуп турган маалда мамлекет башчысы сотко кайрылып көп суммада кенемте сураган. 2022 жылдын 16 сентябрында Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалына Кыргыз Тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы куралды кагылыш боюнча түз эфирде видео материал чыккан. Анда эки тарап бири бирин кол салууга айыптап жатканы тууралуу Азаттыктын Тажик кызматынын жана Настоящее времянын журналисттери айтып берген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ушул материалды негиз кылып соттон Азаттыктын ишин токтотууну өтүнгөн. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга чейин Настоящее время телеканалы боюнча коюлган айыпты четке агып, кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса да бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп айткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Соттун чечиминен кийин Эркин Европа Азаттык радиосу Бишкектин Ленин райондук сотунун азаттыктын ишмердигин токтотуу тууралуу чектен чыккан чечимине каршы даттанат. Бул тууралуу эл аралык медиа корпорациянын президенти Джейми Флай билдирди. Ал биздин тарых көрсөткөндөй адамдар чынчыл маалымат алардын өкмөттөрүнүн цензурасынан өтпөй калган чактага жетүүнүн айласын табат деп билдирди. Азаттыктын тегерегиндеги темадан алыстабайбыз. Бишкектин Ленин райондук сотунун азаттыкты жалпыга маалымдоо каражаты катары жабуу тууралуу чечимин сынга алгандар дагы болууда. Соттун чечиминин тегерегиндеги ушул коомдук саясий ишмерлердин эксперттердин пикирин Кундуз Кызылжар баптаган.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Ленин райондук сотунун азаттыкты жабуу чечимин сындап, соттор көз каранды болуп турган учурда башкача чечим болушу мүмкүн эмес болчу деп эсептейт. Анын оюнча активисттерге кысым болуп жаткан менен азаттыктын тегерегиндеги окуяларды байланыштырып кароо керек.
Эми чындыгында мага жаңылык болгон жок. Даже андан бери мен түшүнгөм да аракеттер ушундай болот. Бул билесиздер, сентябрь айынан баштап ушундай басымдык башталган. Бийлик ошону катуу эле маселе катары көтөргөн, якобы чоң претензияны кылып сотко берип. Тенденцияны өзүңүз эле көрө атасыз, массалык маалымат каражаттарга жана башка активисттерге, блогерлерге сөз эркиндикке кандай басым болот экенин өзүңүз эле көрүп атасыз. Ошондуктан азаттыктан башталды, башкалар менен бүтөт. Коомчулук койгонуш керек да өзү.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев Кыргызстандын эгемендик тарыхында эле бийлик азаттыкты бир канча жолу жабууга аракет кылганын, бирок алардын ою ишке ашпаганын эске салды. Анын пикиринде азаттык радиосун жабуу аракети Кыргызстан демократиялык процесстерден кайтып, сөз эркиндигине басым кылып жатат деген ойду калыптандырып, эл аралык коомчулукта өлкөнүн абройуна көлөкө түшүрөт.
Эгемендик алгандан кийин дагы азаттык кылыстын өнөктүрүүгө кыргыз элинин кыргыз өлкөсүнүн эгемендүүлүгүн бекемделишине чоң салым кошуп берген. Мен ойлойм, азыркы убакта азаттыкты жабыш кыйын. Бийликтин туура эмес иштерин айтып чындыкты айтып келгенде ошо бийлик жапкан аракет кылгандай, бирок бул анын жүзүн берген эмес.
Коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова Азаттык радиосу так маалыматты өз убагында чыгарып, чындыкты коомчулукка жеткирүүдө ийгиликтерди жараткан дейт. Ал медиа мекеме өз макалаларында тең салмактуулукту сактоого аракет жасоо менен бирге коррупциялык терс көрүнүштөрдүн бетин ачып келгенине да токтолду.
Айрыкча саясатчылардын куугунтукка алынган саясатчыларга өз убагында көмөк көрсөтө алган да акыйкатты орнотууда. Ошол эле азыркы биздин президент Садыр Жапаров камалып жатканда азаттыктын дүйнө жүзүнө Садыр Жапаровдон акыйкатсыз, адилетсиз, мыйзамсыз ошол эркиндигинен ажырап калганын мына азаттык жар салган да. Шаардык сот бул райондун чечимин жокко чыгарат деген бир ишенич бар менде.
Быйыл азаттык уналгысынын кыргызча берүүлөрүнүн обого чыгып жатканына 70 жыл болду. Эркин Европа азаттык уналгысынын кыргыз кызматынын алгачкы берүүсү 1953 жылы 18 мартта обого чыгарылган. Журналист Аскер Сакыбаева 70 жылдан бери элдин үнү болуп келе жаткан азаттык мындан ары да ишин улантышы керек деп эсептейт.
Азыркы бийлик авторитардык багытка кетип бара жатат. Мындай бийликке азаттыктын кереги жок. Көкөлөтүп көтөргөн ошондой бир нерселер гана керек да. Ал эми элде азаттык керек.
6 айдан бери азаттыктын вебсайты бөгөттөлүп турат. Былтыр 26 октябрда Маданият министрлиги азаттык медиа мекемесинин вебсайтын бөгөттөө тууралуу чечим чыгарган. Ошондой эле министрлик азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Буга Эркин Европа азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу видео материалы негиз болгону маалымдалган. Азаттык медиа бул материалдарда журналисттик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экендигин белгилеп келет. Ысык Көл облусунун мурдагы жетекчиси коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев азаттыкты жабуу аракети бийликтин интригасы деп эсептерин мындайча түшүндүрдү.
Эми бул өкүнүчтүү нерсе, ушул азаттыкка карата ушундай саясат болуп атканы, ушул азаттыкка каршы ушул саясаттын себеби эле бул маалымат айдыныдагы президенттин тегерегинде ушул багытта иштегендердин бир чоң интригасынан эле чыктыго деп атам да. Бул мамлекеттик, анткени мамлекеттик түпкүлүктүн кызыкчылыкка жооп бербейт.
Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев азаттык Кыргызстанда элге туура маалымат берген негизги маалымат каражаты деп эсептейт. Ошондуктан анын жабылышы туура эмес болоорун айтты.
Эгемендик алгандан кийин азаттыктын ролу Кыргызстанда сөз эркиндиги боюнча, башка боюнча аябай чоң. Негизи эле сөз эркиндиги эч качан жабылбашын билбаш керек да. Мисалы кээ бир нерселерди азаттыкка келесеп салам, угам, алардын дебаттарын көрөм, азаттык анализ кыласың. Аналитика силерде күчтүү да, анализ.
Жогоруда айтылгандай, Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева 27 апрелде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри азаттыкты жалпыга маалымат каражаты катары жабуу арызын канааттандырды. Азаттыктын адвокаты Тимур Султанов сот чечимине каршы Бишкек шаардык сотко арыз берилерин билдирди. Ал соңку сот процессте судья келтирген жүйөлөрдү, негиздерди эске албаганын айтты. Мындан тышкары азаттыктын сайтынын жабылышы жана банктагы эсебинин бөгөттөлүшү боюнча сот иштери уланып жатат. Банк эсептин жана сайттын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап, кыргыз бийлигин азаттыктын ишмердигин чектөөнү токтотууга үндөшкөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уланталы, эми учкай жаңылыктарга келсек. Эркин Европа азаттык радиосу Бишкектин Ленин райондук сотунун азаттыктын ишмердигин токтотуу тууралуу чектен чыккан чечимине каршы даттанат. Жогорку кеңештин тийиштүү комитети кезексиз жыйынга чогулуп, акыйкатчы Аттыр Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу тууралуу сунушту карап, көпчүлүк добуш менен жактырды. Британиянын тышкы иштер министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид иш сапары менен бул күндөрү Кыргызстанда жүрөт. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Москвада Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев менен жолугушууда чет элдик кийлигишүү тууралуу маселе көтөрдү. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын ден соолугу начарлады деген маалыматты анын кеңсеси четке какты. Кечки берүүлөрдү уланталы, эл аралык темаларга кайрылсак, Украина бийлиги бейшембиге караган түнү орус армиясы Николаев шаарын ракеталардан аткылаганын билдирди. Бери дегенде бир жакын тургун каза тапты. Бир нечеси жарадар болду. Бахмутту алуу кармашы уланып жаткан кезде президент Владимир Зеленский согуш башталгандан бери биринчи жолу Кытай лидери менен телефондон сүйлөштү. Темага Айнура Жекше кыз кайрылат.
Николаевдеги түн күч чабуулдун кесепеттери тартылган видеону Украинанын чукул кырдаалдар кызматы жарыялады. Украин президенти Владимир Зеленскийдин айтымында облус борборуна Кара деңиз акваториясынан калибр деген 4 ракета атылды. Өтө таамай аткан курал жер тамдарды, тарыхый имаратты жана көп кабаттуу үйлөрдү бутага алган, деп Telegram каналына жазган президент муну адамзатка каршы кылмыш деп атады. Соңку маалыматтарга ылайык, бир киши мерт кетти. Жарадар болгон 23 кишинин арасында бир бала бар. Бир кичи район толугу менен электр жарыгысыз калды. Мэр Александр Синкевич жыл башынан бери шаар биринчи жолу аткыланганын, анын аймагында бир да аскердик жай же аскерлер жайгашпаганын айтты. Орусия Николаевке коюлган соккуларды азырынча комментарийлеген жок. Далилдерге карабай Москва жарандык объектилерди бутага алганын танып келет. Донецк облусунда Бахмут Авдеевка жана Мариинка багыттарында айгышкан кармаштар уланып жатканын бейшембиде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы кабарлады. Күндөлүк бюллетенде айтылгандай, соңку 24 саатта 54 чабуулдун мизи кайтарылды. 26 апрелде Вагнер жалданма аскер тобунун башчысы, Кремльге жакын бизнесмен Евгений Пригожин Украина армиясы эмки айдын башында контрчабуул коюшу мүмкүн деп билдирди. Киев аны сөздөрүн комментарийлеген жок. Вагнерчилер Бахмут туалуу операциясына тартылып келатат. Ошол эле күнү президент Зеленский Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөштү. Орусия кошуна өлкөсүнө басып киргенден бери эки жетекчи баарлаша элек болчу.
Тынчтыктын пайдубалын түзгөн принциптер менен эрежелерди бекемдөө үчүн Кытайдын саясий кубатын пайдалануу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Украина, Кытай жана дүйнө өлкөлөрүнүн басымдуусу мамлекеттердин суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн, коопсуздуктун, анын ичинде ядролук куралды колдонбоо жана жайылтпоо эрежелерин сактоого кызыктар.
Телефон сүйлөшүүсүнөн кийин Зеленский дароо эле Орусиянын эң күчтүү досу менен ынак мамиле түзүү мүмкүнчүлүгү канчалык маанилүү экенин ишарат кылып, мурдагы министрди Бейжиндеги жаңы элчи кылып дайындады. Кытайдын CCTV мамлекеттик телеканалы кабарлагандай, Си Цзиньпин Зеленскийге согушту сүйлөшүүлөр жолу менен гана токтотуу мүмкүн деп эсептерин айтты. Кытай тышкы иштер министрлигинин департамент башчысы Ю Цзюнь Бейжин Киев менен мамилелерди өнүктүрүүгө чоң маани артаарын, бардык тармактардагы кызматташтыкка даярдыгын көргөзөт деп айтты.
Кытай Украина маселесинде ар дайым тынчтык орнотууну, кризисти дипломатиялык жол менен жөнгө салууну, тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүнү жактайт.
Расмий маалыматка караганда Си Цзиньпин Зеленскийге Кытай Украинага атайын өкүлдөрүн жиберерин, бепилдикти көздөгөн бардык тараптар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн билдирди. Ошондой эле Бейжин тынчтык сүйлөшүүлөрүн илгерилетүүгө көңүл бураарын жана ок атышууну мүмкүн болушунча тез арада токтотууга аракет кылаарын кошумчалады. Согуштун башынан бери Бейжин бейтарап позицияны ээлегенин айтып келатат. Кытай лидери кол салууну айыптоодон карманууда. Орусия Украинага басып келген күндүн бир жылдыгын утурлай, быйыл февралда Кытайдын тышкы иштер министрлиги урушту басуунун тынчтык планын сунуш кылган, бирок Бейжин Украинадагы кандуу кармашты согуш деп ачык атаган эмес. Бейжиндин Украинадагы согушту токтотууга чакырган документине бир катар эксперттер жана батыш ишенбөөчүлүк менен кабыл алган. Ак Үйдүн коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Джон Кирби лидерлердин сүйлөшкөнүн кубаттап, ошол эле маалда бул Орусия менен Украинанын ортосундагы тынчтык келишимине алып келет деп айтууга азыр эрте деп кошумчалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары күн сайын видео жаңылыктар саат 19:00 Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube-дагы каналынан түз эфирде чагылдырыла тургандагы эскертүү өтөлү. 25 апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Орусиядагы расмий сапарын алкагында мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Эки мамлекеттин тең парламенттеринин басма сөз кызматтары бул тууралуу маалыматты удама-уда эле жарыялады. Орусия тараткан маалыматка караганда Володин Кыргызстандан келген конокко мамлекеттик эгемендикти чыңдоо максатында бир катар маселелерди чечүү зарылдыгын айтып, алардын катарында чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды тездетип кабыл алуу керектигин, ал үчүн Думанын тажрыйбасы молдугун айткан. Кененирээк бул темага Кубат Отурбаевдин материалында сөз болот.
Мамлекеттик Думанын төрагасы Вячеслав Володиндин айтымында Орусия менен Кыргызстан чет өлкөлөрдүн кийлик күчүүсүнө каршы күрөштү мыйзам жолу менен жөнгө салуу багытында да тажрыйба алмашуусу зарыл. Дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде батыш каржылаган бейөкмөт уюмдар эгемендикке жана мамлекеттүүлүккө шек келтирүүдө. Бул маселеде Орусиянын бай тажрыйбасы Кыргызстанга пайдалуу болот деген ойдомун, деди мамлекеттик думанын төрагасы. Жолугушууда Нурланбек Шакиев бул маселе боюнча эмне пикир айткандыгы белгисиз. Жогорку Кеңеш тараткан кабарда Шакиев түз аба каттамдарын көбөйтүү, Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарына чектөөлөрдү жоюу, чек арадагы тоскоолдуктарды азайтуу, кыргызстандыктар үчүн миграциялык саясатты жөнөкөйлөштүрүү сунуштарын берген. Былтыр жыл аягында министрлер кабинети коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Анын негиздемесинде мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуу менен коомдук коопсуздукту камсыздоо, адеп ахлакты, калктын саламаттыгын, жарандардын улуттук жана диний ишенимин коргоо максатында бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө сала турган мыйзам керектиги жазылган. Президенттин кеңсеси сунуштаган долбоор эл аралык жана жергиликтүү айрым укук коргоо уюмдарынын сынына кабылган. Ошондон кийин аны кайра иштеп чыгуу максатында жумушчу топ түзүлгөн. Алар мыйзам долбоорун быйыл 1-июлга чейин коомдук талкууга коюуга тийиш. Укук коргоочу Динара Ошурахунова Орусия Кыргызстанга өрнөк боло турган мамлекет эмес деп эсептейт.
Россиянын мындай тажрыйбасы абдан чоң, биз анын баарын көрүп атабыз. Биздин Кыргызстан, бизге окшогон башка мисалы ошол эле Таджикстан же Казакстан болсо, ошол Россиянын жаман тажрыйбасын бийликтер ошондой бир көнүп алган. Украинага кол салат, өзүнүн жарандык коомуна кол салып, анын оозун жабып, оппозициянын баарын түрмөгө салып, өлтүрүп, каштырып, эми башка өлкөгө кол салып атат. Ой, согушка уже барып атат. Биз андай тажрыйба бизге керекпи? Мыйзамдын кереги жок, аны деген баары эле түшүнүп атат, билет. Бирок бийлик деген ошондой нерсе экен. Бийликке келгенде бийлигин күчөткөнгө ар кайсы кадамдарга барат экен.
Анын пикиринде катаал авторитардык узурпатордук жеке басар бийлик орнотуп, демократия менен оппозициядан чочулаган Орусия акыры барып Украинага кол салды. Анан ошондой жагдайда турган режимдин эгемен башка мамлекетке акыл айтууга акысы жок, дейт Динара Ошурахунова.
Эгемендүү өлкөгө аны үйрөтүп, ага бир мындай буйрук катары кечкири ушинтип эле такалап эле айтып атканы, биздин саясатчылар деген аны деген бир кичине мындай эме баш тартыш керек да, макул боло бербей. Ордуна деле койгонго аракеттениш керек да. Эмне үчүн эле ошол Орусиянын чиновниктерине биздин саясатчылар эч качан мындай сүйлөй албайт?
Бул укук коргоочу Динара Ошурахунованын пикири болду. Булак КЖ редакциясынын башкы редактору Семетей Аманбеков мындай мыйзамды кабыл алуу дүйнө коомчулугунун алдындагы Кыргызстандын аброюн эч убакта жакшыртпайт деген ойдо. Ошондон улам мындай мыйзамды эч убакта кабыл албоо керек деген пикирде ал.
Биздин тажрыйбаны колдонгула, үйрөнгүлө дегендер бул мамлекетибиздин ишине түзмө түш кийлигишүү деп ойлойм. Экинчиден, бул мыйзамды кабыл алып жана бул мыйзамды активдүү колдонгон мамлекет дүйнөнүн жүзүндө баарында мындай изгой болуп эсептелип атат. Эл аралык санкцияларга түшүп, биз албетте прогрессивдүк демократиялык укуктук жолду тандап, бүткүл дүйнө менен аралашып, дүйнөнүн прогрессине кошулуп, ошондо өзүбүздүн жолубуз бар болуш керек,
деди Семетей Аманбеков. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алууга аракеттер 2015-жылдан бери жүрүп келатат. Азыркы чакырылыштын алкагында бул мыйзамга кайрылуу зарылдыгын депутат Надира Нарматова көтөргөн. Бир катар эл аралык уюмдар, алардын катарында Human Rights Watch уюму, бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору жарандардын укуктарын чектеп, эркин уюмдарга басымды күчөтөт деген билдирүү тараткан. Нурланбек Шакиевке ууда эле президент Садыр Жапаров май айынын башында расмий сапар менен Москвага бармакчы. Ал Владимир Путин менен жолугуп, 9 майда жеңиш парадына катышары кабарланууда. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 27-апрелдеги кечки утурларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен бардык баяндардын макаласын Азаттык Чекит Ворк сайтынан дагы окууга чакырабыз. Ал сайтта подкасттар, ошондой эле видео, аудио материалдар жана макала маектерди дагы окуп уга аласыз. Андан тышкары ушул менен биз азыр жарым сааттык берүүнү жыйынтыктайлы. Эфирди мен Түмөнбаев Динабек алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарууда. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Барбаңыз угарман, Азаттыктын 27-апрелдеги кечки радио окутууларын уланталы. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта соңку кездери активдешкен фейк жана тролдор, алардын сөз эркиндигине тийгизген кесепети тууралуу дагы маекти угасыз. Андан соң Ош улуттук драма театрынын Бишкекте койгон спектакли тууралуу дагы баянды сизге сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эркин Европа Азаттык радиосу Бишкектин Ленин райондук сотунун Азаттыктын ишмердигин токтотуу тууралуу чектен чыккан чечимине каршы даттанат. Бул тууралуу эл аралык медиа корпорациянын президенти Джейми Флай билдирди. Биздин тарых көрсөткөндөй, адамдар өкмөттүн цензурасына кабылган чынчыл маалыматты кааласа, ага жетүүнүн айласын табат, деди Флай. Азаттык боюнча соттун бүгүнкү чечимине каршы шаардык сотко арыз берилерин адвокат Тимур Султанов дагы белгиледи.
Жарыш сөздө биздин мыйзамдарда жана конституциялык укугубузда көрсөтүлгөндөй талаптарына баардык жооп бериштүү негиздөөлөрдүн баарын жүйөлөрүбүздү келтирдик. Тилекке каршы биз сотко угулган жокпуз. Жарандардын сөз эркиндиги боюнча так маалымат алганга жана ал маалыматты башка бирөөгө таркатууга укуктары барбы, жалпы жөн эле номиналдык эле сөзбү жазылган конституцияда?
Деди адвокат Тимур Султанов. Бүгүн Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин азаттыкты жабуу тууралуу арызын колдогон чечим чыгарды. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы жаңы келишимди кабыл алууну тездетүү маселесин бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Мекинбек Абдалиев көтөрүп чыкты.
Биздин экономикабызга, IT специалисттерибизге, биздин жарандардын ушу Америкага барып окуп билим алуусуна, биздин айыл чарбаны өнүктүрүүгө чоң салым болмок. Биздин көптөгөн жарандардарыбыз Америкага барабыз, иштеп келебиз деп через Мексика аркылуу аябай чоң азаптарга кабылы болуп өмүрүн коопсуздукка салышып Америка Кошмо Штаттарына барып атышат,
деди депутат Мекинбек Абдалиев. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы 1993 жылдагы кызматташтык жөнүндөгү макулдашууну Кыргызстан 2015 жылы денонсациялаган, жаңы келишим кабыл алынары айтылган менен азырынча жүзөгө аша элек. Президент Садыр Жапаров энергетика системасынын карызы 137 миллиард сомго жеткенин айтып, тариф көтөрүлбөсө бул тармак 10-15 жылдан кийин биротоло талкаланып жок болот деп эскертти. Белгилүү болгондой, эмки айдан тартып 700 киловатт саатка чейин колдонгондор 1 сомдон төлөйт, учурдагы баа 77 тыйын. Калктын айрылуу катмары мурдагыдай 50 тыйын бойдон төлөй берет. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясы министрлер кабинетинин баш мыйзамдагы 44-чү берененин 2-чү бөлүгүндөгү талаптарды аткарган жок деген негизде кызматтан кетирүүнү сунуштады. Ал беренеде пенсия, социалдык жөлөк пул жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн эмес, жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров аткаруу бийлиги социалдык төлөмдөрдүн аз экономикалык шартка байланыштырган. Улуттук статистика комитети азыркы жашоо минимуму 7,5 000 сом деп аныктаган, бирок пенсия жөлөк пулдун эң төмөнкү өлчөмү мындан аз. Балдары Орусиянын абактарында отурган ата энелердин көйгөйүн бүгүн парламентте депутат Жанарбек Акаев көтөрүп чыкты. Ал ата энелер бийликтен жардам күтүп жатканын айтты.
Жанагы Вагнер сыяктуу компаниялар азгырып согуштук аракеттерге мажбурлаган аракеттер болуп атат. Балдарыбызды эмне кылабыз? Орусиянын түрмөлөрүндө көздөрүн жалдырат жатышат. Согушка кетебизби? Ушу биздин өлкөбүздөн, мамлекетибизден бир жардам келеби экен? Кыргызстанга которуп келсе жакшы болот эле деп 200 мына энелер келип кече кайрылуу кылышты,
деди депутаты Жанарбек Акаев. Орусияда курьердик кызматтан маңз аты менен кармалып калган кыргызстандык мигранттар соңку жылдары аябай көбөйгөндүгү айтылууда. Казакстан эл аралык издөө жарыялаган Алматы облустук полициясынын мурдагы башчысы Серик Кудебаев кармалды. Былтыркы кандуу январь окуясына айыпталып жаткан Кудебаев 23 мартта Кыргызстан аркылуу Түркияга качып кеткенин казак бийлиги билдирип, ага эл аралык издөө жарыялаган. Бир жыл мурунку тостополоңдо Алматы облусунун коменданты болуп турган 58 жаштагы Кудебаев иш ордун таштап полиция имаратынан чыгып кеткени айтылган. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, нааразылык акцияларында кармалган адамдарды кыйнаган деп айыпталган. Прокурор аны 9 жылга эркинен ажыратууну сураган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын ден соолугу начарлады деген маалыматты анын кеңсеси четке какты. 14 майга белгиленген президенттик шайлоо алкагында Эрдоган үгүт иш чараларына катышууну убактылуу токтотту. Шаршембиде кечинде Эрдоган Твиттерге дарыгерлердин кеңеши менен үйдө эс алып жатканын жазган. Ал кечээ түз эфирде өзүн жаман сезип, эфир токтотулуп, ордуна жардама берилген. Бул окуядан кийин бир катар маалымат каражаттары анын жүрөгү кармап ооруканага жаткырылганын жазышкан.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берди. Соңку жаңылыктарды, мындан башка жаңылыктарды сиз азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Сөз эркиндиги темасына кайтсак, Кыргызстанда соңку учурда факт-чекинг жүргүзгөн журналисттер, басылмалар фейк жана тролдордун иши таасирдүү боло баштаганын айтып жүрүшөт. Мурда шайлоо жана чоң саясий шайлоо учурунда активдешсе, азыркы ушул сөз эркиндиги, эркин медиалардын ишмердигине дагы каршы иштеген учурлар дагы бар. Ушул тууралуу факт-чекер журналист Асель Сөрөнбаеванын маегин сиздерге сунуштайбыз. Алгач ушул нерсенен баштагым келип атат. Жакында эле Кыргызстандагы эркин медиалар азаттык менен кактустун жабылышын талап кылган социалдык тармактардагы колдонуучуларга сиздер мониторинг жүргүзүп, алардын көбү фейк аккаунттар экенин аныктап чыктыңыздар. Бул иш кандай жасалды?
Негизи биз буга чейин деле социалдык тармактардагы фейк тролдорду кол түрүндө деп коспко, мындай көзгө карап кандайдыр бир белгилери менен аныктайбыз да, сүрөтүн, кандай маалыматты бөлүшүп атат деген сыяктуучу. Бирок бизде мындай автоматташтырылган система жок эле да буга чейинчи. Анан биз ошол автоматташтырылган система колубузга тийгенден кийин биздин жумуш кыйла жеңилдеди десем болот. Себеби ал жерде жасалма дискурс кылып, кайсы бир ой пикирди адамдарга таңуулай турган аккаунттарды таап чыгуу мүмкүн болуп калды. Башкача айтканда, мисалы үчүн бир эле катардагы колдонуучу деле байкайт болуш керек, бир эле нерсени кайра кайра жазып, бул аккаунт деле ушуну жазып атат, башка деле жазып атат деген нерсе болуп калат да, анан группаларга бөлүшүп атат, чоң группаларгачы. Анан ошол жерде баарын бириктирген жалпы сөздөр бар да, мисалы жапкыла, жабылсын, же болбосо камагыла деген сыяктуучу чакырыктар. Ошондой чакырыктарды, сөз айкалыштарын, сөздөрдү чогултуп туруп ошо системага киргизебиз. А система деген көңүл бурбайт, ал адам жазып атабы, ким жазып атат, ал жөн гана бизге ошол маалыматты чыгарып берет. Анан ошол кактус жабылсын, азаттык жабылсын деген сөз айкалыштарын алып туруп, системага киргизип туруп, ушул социалдык тармактарда кайсыл аккаунттар ушундай нерселер жазып атышат, же болбосо кайсыл посттор болобу, же массалык маалымат каражаттарында ошол нерсе айтылып атабы, анын баарын ылгабай туруп чыгарып берет да системачы. Анан чыгарып бергенден кийин карадык. Караганда байкалат, бир эле автор болсо, бир эле аккаунт болсо, ошол аккаунт кайра кайра эле ошол сөздөрдү жазып, ар кайсы группаларга 10-дон 20 жолу жазып атса, демек бул күмөндүү, шектүү аккаунт болот да. Анан ошолорду ким жазып атат деп эң көп жазган, комментарийлерди калтырган аккаунттарды алып чыгып туруп, аларды кыса эсеп салып караганда алар фейк болуп чыкты да. Фейк болгонунда далилдерин менен көрсөтүп бергенбиз.
Анан ушул эле мисалы азыр кактус менен азаттыктын жабылышын талап кылып социалдык тармак аптекерлерин жазгандар көрсө фейктер турбайбы деп көңүл жубатылганы менен, бирок кайсы бир адам же топ мунун артында кызыкчылыгы болгон бирөө турат деп дагы ойлошубуз керек да аны.
Ооба, катардагы негизи кызматкерлер деле, катардагы адамдар деле жазды. Бирок алар анчалык массалык түрдө жазган жок да. Ушул нерсени белгилеп коелу, бардык жазгандар фейк деп айтуудан алыспын албетте. Катардагы адамдар керек болсо ошол эле журналисттер, коомдук телеканалдын журналисттери өз үстүндө кесиптештер деле жазып атат. Бирок алар массалык түрдө ар кайсы тайпаларга бөлүшкөн жок. Ал эми дал ушул фейк аккаунттар коомдогу пикирди жаратуу үчүн анан таратытпайбы э массалык түрдө. Ошол нерсени айтып кетейин дедим да, белгилепчи.
кимдин кызыкчылыгы болушу мүмкүн? Мындай демейди, фейктердин эмес, сиз айткандай эле бул тролльдорду, фейк аккаунттарды биринчи жолу изилдеген жоксуз, алардын табияты сизге тааныш да.
Ооба, негизи фейк фабрикалар туурасында журналисттер буга чейин көптөгөн журналисттик иликтөөлөрдү чыгарып келген. Албетте, фейк фабрикаларды Катардагы жарандар кармаганга андай негиз дагы жок, андай каражат дагы жок, аларга төлөп бериш керек. Кадимкидей ар бир фейк аккаунт бир канча мисалы фейк болуп иштеген адам бир канча аккаунт ачып алат, бизге деген мындай пачка сим карта алып келип беришчү деп айтып атышат интервьюларында, жашыруун анонимдүү интервью берип аткандачы. Анан албетте бул фейк фабрикалардын аркасында дайыма чоң беделдүү саясатчылар турат, саясий топтор турат, саясий партиялар турат, акыркы учурларда бизнес дагы турат деп айтылып атат. Бул нерсе мындай коомчулук билиши керек да, бул Катардагы жарандар эмес, бул ошо Катардагы жарандын пикирине таасир эте турган топ депчи таанышы керек да. Анан конкреттүү бир азыр адамды айтуудан мен алысмын, бирок ошол азаттыкты жабылсын, эркин медиаларга карата буллинг кылып кодулап келген бир канча саясатчы бар да, ачыктан ачык эле бүгүнкү күнгө чейинчи чоң трибунада деле ошол нерсени талап кылып аткан адамдар бар. Алар менен байланышы бар болушу мүмкүн. Биз ал туурасында азыр ачык айта албайбыз да, биз мунун иликтеп бүтө элекпиз.
Бул процесстер бир гана эми азаттык же кактус медиа жөнүндө болгон жок да. Мисалы азыр клуб жөнүндө дагы маселе көтөрүлүп атат, бирок ушул сыяктуу эркин медиалар жабылсын деген фейк болсо дагы улам чакырыктарын жасалып атышы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Бул тенденция кандай уланат?
Бул өтө кооптуу тенденция деп айта алам. Себеби адамдардын пикирин урдап, биз айтып атпайбызбы, адамдардын пикирин урдап, аларга өздөрүнүн пикирин таңуулап, бардык күнөөнүн баарын ошол нерсеге байлап, анан стереотиптерди колдонуп, ырлыктарды колдонуп, кастык тилин колдонуп, касташтырып, ошол эркин медиаларды элге касташтырып, элдин үнүн бул жалпыга маалымдоо каражаттары бул бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө да, элдин үнүн жеткире турган, талап кыла турган. Бизде мындай подотчетность деген нерсе болсо, мисалы мамлекеттик кызматкерлер, кой биз урдасак адамдар билип калат, отчет берип туруш керек деген түшүнүк болгондо, ошол ЖМКлар аркылуу отчет берип турганда элге, ошол учурда биз өнүгүп алабыз да. А эгерде ошол көпүрөнү өрттөп, ортодогу көпүрөнү өрттөп, бизди эч ким көргөн жок, бизди эч ким уккан жок, каалагандай кылып казнадан урдасак болот деген түшүнүк жайылып кеткен учурда, анда эл өзү эле кыйналып калат да. Бул учурдачы үнүн жеткире албай калат. Бул өтө кооптуу тенденция.
Бул тенденциядан улам биздин анда жарандардын биринчинен өзүнүн эркиндигин, маалыматты эркин жана альтернативдүү булактардан алууга ар кимдин укугу бар да. Бирок ооба, ал өзү балким ушундай фейк тролльдордун операцияларынын жыйынтыгы менен ал чын эле эркин медиа керек эмес деген алданып, азгырылып да калышы мүмкүн да. Ар бир жаранга дагы кесепети тиет ошондо.
Албетте, ар бир жаранга кесепети тиет. Ал укук, маалыматты алууга болгон укук да. Кадимкидей эле мисалы билим алууга укук, медициналык укук деген сыяктуу эле маалыматты алууга болгон укукту чектеп аткандай болуп атпайбы? Бул жерде негизи эле массалык маалымат каражаттарына бир гана ошо фейк тролльдор аркылуу басым болуп аткан жок чындыгындачы. Мыйзам аркылуу дагы бир эле мисал айтайын. Гүлшат Асылбаева, депутат, Жогорку кеңештин депутаты жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды алып чыгып атканда бул фейктерге каршы иштейт, фейктер көбөйүп кетти, жүзүн ачсын деп ушундай бир демилге менен биз жалган маалымат менен күрөшүп атабыз, биз манипуляция менен күрөшүп атабыз деген ураан менен алып келген ушул мыйзамдычы. Эми регламенттин бузулушу, коомчулуктун буга каршы болгон нерсеси макул бул башка маселе. Бирок чындыгында азыр ушул мыйзам кандай иштеп атат? Бул мыйзамдын аркасынан бир дагы фейк жабыр тарта элек. Бул мыйзам кабыл алгандан кийин бир дагы фейк аккаунт азайып же жок болуп кеткен жок. Фейктер менен ошол жарандык коом, ошол эле журналисттер күрөшүп атат. Facebook, Instagram платформаларына ошолор берип атат тизмегин, фейктердин тизмегин блоктогула деп, анан алар блоктоп атат мисалга да, конкреттүү түрдө. Ал эми бул мыйзам медиаларга каршы эле иштеп атпайбы? Эң башында эле айтылганда бул сөз эркиндигине кооптуу болот, эркин медиаларды блоктогонго жол ачылат деп. Анан эң эле биринчи ушул азаттыктын сайты бөгөттөлүп калды ошол мыйзамдын негизинде. Анан 24 kg сайты дагы убактылуу блоктолгон болчу, ал жерде процедуралар туура эмес келип калып кайра ачышкан эле. Андан мурун республика сайты блоктолгон. Эми азыр андан мурун дагы поликлиниканын сайтына дагы ошондой бөгөттөлүү бир коопсуздугу жаралган болчу. Андан кийин эми Клооп KG сайтынын бөгөттөлүшү боюнча азыр суроо кабыргасынан коюлуп атат. Бул дагы болсо сөз эркиндигине болгон, эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына болгон бул чоң кысым болуп саналат. Мыйзамдын негизинде баардыгын блоктой берүү деген сөз бул бизге ыңгайсыз медиаларды биз ушинтип жаап коебуз дегенден кабар берет да. Баардык башка маалымат каражаттарына бул сигнал, жест.
Сиз айтып атасыз, мисалы ушул Асылбаеванын мыйзамы парламентте каралып атканда дагы өзү улам ошол риторикасын кайталаганда фейктерге каршы бул чара болот деп.
Ооба.
Жоопко тартылган фейк барбы?
Жоопко тартылган фейктер тескерисинче биздин мониторингдин жыйынтыгын карасак, фейктер көбөйүп аткандай, алардын ишмердүүлүгү активдүүрөөк болуп аткандай, алардын башка журналисттер менен байланышын дагы карап атабыз азырчы, көрүп калып атабыз, байкап калып атабыз. Өзүбүздүн арасында кесиптештер дагы ушундай аккаунт ачып алып иштеп атабы деген да суроолор ачык бойдон калып атат.
Жашоодо журналист, интернетте фейк.
Тилекке каршы мындай дагы топ бар болуп атат. Бирок ошол эле учурда журналистиканын стандарты менен балансты сактоо менен эки тарапты чагылдырган дагы медиаларыбыз көп. Рас эле. Жабыр тарткан фейк жок, албетте, бир дагы фейк жабыр тарткан эмес. Тескерисинче ишмердүүлүгү азыр уланып атат, коомдук пикирге таасирин тийгизип атат.
Демек анда мамлекет ушул майнинг ферманы кармаганды же мыйзамсыз товар киргизгенди кармап атат, бирок бул фейк тармагы дагы ошол сыяктуу эле чоң фабрикага айлаганына карабастан алардын кармалбай жатышы, ачыкка чыкпай атышы көп нерсени каңкулап тургандай да.
Негизи биз мындай дароо эле баардыгын оозун жапкыла, булардын ишмердүүлүгүн токтоткула дегенден алыспыз. Бир гана мамлекет ошол медиа сабаттуулукту, фейк менен жалган менен чынды адамдар ажыратып билүүдө көмөктөшсө деген ой да. Ошол эле медиа сабаттуулукту мектеп программасына киргизсе, адамдардын жалган манипуляция маалыматты ажыратып билүүсүнө кызыктар болсо, ошого көмөктөшсө деген нерсе да. Анан кийин жок кийлигишип ошо фейктерди жапкыла. Жок, жаап атышат. Аларды жарандык коом, ошол эле журналисттер, глобалдык платформалар менен бирге шериктештикте иштеп, бул жаатта, бул багытта иш алып баратат. Бир гана мамлекеттик кызматкерлердин өзүнөн ошондой манипулятивдик нерсе чыкпаса, кастык тили колдонулбаса, элди антип бири бирине касташтырбаса, мына биздин арабыздан чыккан булар душман кылбаса, ошол эле жарандарды, кыргыздардын патриот ул кыздарын мындай тукуруп бири бирине ошол нерсе, ошол иш аракетин кылбаса эле, мындай тоскоолдук кылбаса, табигый жол менен адамдар ошол нерсени түшүнсө, манипуляция болуп атканын, таңууланып атканын ошол риторика чейилдерге жакшы болмок да.
Сен эркин медиасың, бардык стандарттарды сактайсың, маалыматтарды чыгарасың, бирок фейктер келип булар жалганчы, булар бузуку деген сыяктуу улам окшош риторикаларды кайталап атып, эркин медиа болгон ишеним дагы
азайтышөтө
аракет кылып атышат да. Демек анда келечекте деле ар бир өзүнүн эркин медиа стандарттарын сактайм деген басылма деле анда коргонууну бир жолго салыш керек окшойт да.
Негизичи бул массалык маалымат каражаттарына болгон басым ар бир бийликтин тушунда болгон экен да. Бирок деңгээлдери башка. Азыркы учурда мыйзам жагынан дагы, социалдык тармактар тарабынан дагы анан чектөө, анан жаңы мыйзамдар да кабыл алынып атат. Анан албетте мындай кылса макул, баардык эки жакты айтып турган, калыс пикирди айтып турган массалык маалыматтарын жаап салды дейли. Мисалы макул, элдер да билбей калды. Анда элдин муктаждыгын ким чагылдырат, бийликтин катаалыгын ким айтат деген суроо жаралат. Ошол эле бийликке келген бүгүнкү күндөгү инсандар кечээ күнү каякта эле? Алар айтат да, мисалы күнүгө азаттыкты угам деп. Азаттык өзгөрдү, азаттык ошо боюнча эле иштеп атат да. Мисалгачы, ошол эле массалык маалымат каражаттары кала берди, бийлик алмашты, алар кала берди. Тескерисинче кечээки бийлик азыр кайсыл жакта, ал бүгүн кандай деп атат? Мен уксам болмок жарандык коомду, мен ошону туура эмес кылган турбаймынбы мага айтышчу да булар деген ушундай булар акча алып жазайт деп айтышчу, мен ошого ишенчүмүн да, мен өзүмдүн жан жөкөрлөрүмө ишенчүмүн, а көрсө жарандык коомдо ошол массалык маалымат каражаттарын угуш керек болчу экен да деп азыр өкүнүп отурат э, мисалга. Анан бул бийлик деле түбөлүктүү эмес да, ар бир бийликтин тушунда азаттык кысымга калынып келсе дагы бийликтер кетти, азаттык калды деген сөз э. Макул, бардык аракетин жумшап мага кечүүнү бир пикир аябай жакты. Ошол массалык маалымат каражаттарына, эркин медиаларга болгон кысымды, ошол күч аракетти өнүгүүгө жумшаса кандай болмок э, көйгөйлөрдү чечүүгө жумшаса кандай болмок? Энергия кетип атат да, ресурстар короп атат, убакыт кетип атат. Бунун баары чектелүү да, бул кайра кайтып келбейт да.
Ооба, фейкке баардык эле адам алдана бербейт. Бул шектүү деп кабыл алган менен анын фейк экенин түшүнбөгөн дагы адам болушу мүмкүн да. Алардын фейктердин көп болушу мындай башкалардын пикирине, коомдук пикирге кандай таасир кылат?
Фейктер эффективдүү, алардын ишмердүүлүгү эффективдүү болгон үчүн алар иштеп атышат да э, манипуляция кылып адамдардын аң сезимине таасир этипчи. Ошон үчүн алар канча жылдан бери иштеп, ишмердүүлүгүн ага ресурстар жумшалып атат, акча каражат жумшалып атат э. Мен бир эле нерсе, бир эле мисал келтирейин да, өзүмдүн эле тажрыйбаманчы. Мен таанышым айтып атат, бир жакшы нерсе чыгып атат э, жакшы бир пост чыгып атат э, анан ага ал жактан комментарийлерди окусам, жалаң терс комментарийлер, аны баары жамандап, ар кайсы жаман нерселерди жазып атышат депчи, анан мен өзүмдүкүн жазгандан да коркуп калдым деп айтып атат да. Анан 90% ашыгы мындай терс пикирлер болуп атат депчи. Анан ошентип ал өзүнүн пикирин жазбай калган экен да. Анан мен сурап атам да, сен ачып көрдүңбү, аларды кимдер калтырып атат экен, алар фейк эмес болду экен, карап көрдүңбү, же ушул чыныгы адамдарбы деп айтсам, жок, мен аларды караган жок, мен жөн гана өзүмдүн пикиримди жазгандан корктум дейт да. Бул дагы болсо, бул фейктердин мындай манипуляциясы, мындай топ болуп бир жамаат болуп чогулуп бир посттун алдына талап кетип аткандагысы, ошол бир каарманды э, мисалга талап кетип атса, аны окуп аткан адамдар алар ошол пикирде калат да, демек бул жаман эле адам турбайбы э, мен муну жакшы деп жүрсө бул жаман турбайбы, муну көп киши жамандап атпайбы депчи. Башкача айтканда, фейктер акты кара, караны ак кылып ушундай бөкөчөө кылып э, мисалы жакшы эле жөрөлгөнү бир бөкөчөө кылып, же болбосо тескерисинче начар эле акылга сыйбаган нерсени бир опол тоодой бир көрсөтүп кое тургандай даражага жетип атышат да. Ошентип адамдардын аң сезимине таасирин тийгизип, алардын манипуляция кылып пикирин урдап кайра элечи, алардын ичиндеги пикирин да айта албай да калып атат.
Бул дагы эркин ой жүгүртө албай калат экен дедим.
Эркин ой жүгүртө албай калып атат. Ошондой иштейт да, бул нонконформизм деп айтып атпайбызбы? Мисалы сенин тегерегиңде 10 адамдын пикири ошондой болуп атса, сен дагы ичиңен балким аларга кошулбашың мүмкүн, бирок кой эми баары тең ушинтип ойлоп атпайбы, мен деле ошентип ойлоюн деп өзүнүн баягы ой жүгүртүү эркиндигин да чектеп, ою пикир алмашып, караны ак деп берип атса, же акты кара деп берип атса, бул кара экен деп ошого ишенип калып атат да, бул ошонусу менен кооптолуп атат да фейктердин ишмердүүлүгүчү.
Ансыз деле эл эмне дейт, кой эл менен болоюн деген кыргыздар үчүн бул андай эки эсе кооптуу көрүнүш экен да.
Ооба, биздин менталитетке мындай ылайыктуу болуп атат да фейктердин фабрикалардын иштешичи.
Сиздер фейк фабрикалардын иштеши жана алардын коомдук пикирге болгон таасири жана сөз эркиндигине кетирген доосу тууралуу факт чекер журналисти Сооронбаеванын маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу маектештим. Башка темаларга кайрылсак, Ош улуттук драма театрынын эмгек жамааты Бишкекте чыгармачыл сапары менен болуп 3 күндө 6 спектакль тартуулады. Бул самалык театрдын 50 жылдык мааракесинин алкагында уюштурулган театрдын жамааттын отчеттук эмгектери борбордогу театр сүйүүчүлөр арасында жылуу кабыл алынды. Иш чаранын кызыган 2-күнүнө кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы катышып келди.
Апа, апа келди.
Сада бабайым, бутум кантет.
Страйкадан апа.
50 жылдык тарыхы бар Ош улуттук драма театрынын алгачкы сапары «Бакыт учурган үч» Эзоп драмалары менен башталса, 2-күнү «Амансыңбы апаке» Кулан спектакльдери менен уланды. Ал эми 3-чү соңку күнү «Сунуш» комедиясы жана «Кубат бий» тарыхый драмасы менен жыйынтыкталды. Чыгармачыл жамаат атайын түрдүү тематикага басым жасап, өз репертуарына тарыхый, комедиялык чыгармалар менен катар социалдык темаларды көтөргөн спектакльдерди жана дүйнөлүк классикалык драмаларды тандашкан.
Мен ал жерге кокусуна деле барып калгам. Тил
Ошол улуттук драма театры борборго келелегине 20 жылдын жүзү болду. Бул арада артисттердин курамы жаңы муундун таланттары менен толукталды. Театрга борбордон которулуп барган актер Кутман Шаршентегин мында 3 жылдан бери эмгектенип жатат.
Акыркы убактарда жаштардын театрга көрүүчүлөрдүн тартылганы аябай кубандырат бизди. Кээ бирлери комедияны жакшы көргөндөр, эми азыр антип бөлүнбөй калды да, мурда болгондур балким. Азыр кандай спектакль болсо дагы, элдер театрга тартылып келип, спектаклге өздөрүнүн бааларын берип кетип атышат. Кандай спектакль болбосун, социалдык драмабы же комедиябы же тарыхый драмабы, бардыгына келишип өздөрүнүн ой пикирлерин айтып кетип атканы биз үчүн чоң жетишкендик.
Ош улуттук академиялык драма театры 1972 жылы Ош шаарында уюшулган. Труппанын негизин Москвадагы Луначарский атындагы ГИТИС-тин бүтүрүүчүлөрү түзгөн. Театр алгач ирет сахнасын 72 жылы Алы Токомбаевдин Күндүн чыгышы аттуу тарыхый драмасы менен ачкан. Маданий жайда кезинде Жамал Сыйдакматова, Гүлайым Канеметова, Марат Алышбаев, Дүйшөн Байдөбөтов, Назира Мамбетова, Жамиля Сыдыкбаева баштаган атактуу театр ишмерлери иштеген. Ош эле эмес өлкөнү дүңгүрөтүп турган улуттук театр эгемендиктин алгачкы жылдары солгундай түшкөн. Бул кыйынчылык ошол учурда маданияттын башка тармактарын деле кыйгап өткөн эмес. Театрдын учурдагы жетекчиси Керимбек Калыкуловдун айтымында азыркы тапта театр кайрадан жандана баштады. Азырда көрүүчүлөрдү тартуу үчүн жамаат жаңы долбоорлорду иштеп чыгышкан.
Бизде ар кандай ойлор болду. Элди театрга кантип алып келиш керек деп. Анан ойлонуп ойлонуп жамаат менен былтыр эл аралап деген бир долбоор баштаганбыз. Бул кандай болот? Биз эл келбесе биз элге барайлык деген ой болду дагы. Биз кыска монологдордон атайын программа жасап чакан. Чоң эмес, чакан программа, концерттик программа да бар арасында. Анан биз ошо эл эсе алып аткан парктарга, бул көчө театрынын эмес өзүчө элементтери. Анан парктарга, скверлерге барып биз өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөтүп, ошол жерде көрсөттүк. Аябай таң калды. Элдер аябай башкача кабыл алды, чындап элечи. Ушундай спектакль деген ушундай болот экен, актер деген ушундай болот экен деп көрбөгөндөр да бар экен. Көрүп жүргөндөр деле унутуп калгандары бар. Бул да биздин ошо театрга чакырууга болгон биз далалатыбыз болду, өзүнүн эффектин жыйынтыгын берди деп атабыз. Биздин театрда азыр кадимкидей мындай жандануу болуп, туруктуу көрүүчү пайда болуп келатканы биз мындай билинип турат да.
Былтыртан бери өлкөдөгү маданий ишмерлердин айлыгы мурункудан көтөрүлгөнү, театрдагы спектакльдерге акчалар бөлүнүп жатканы артисттерге дем болууда. Бирок улуттук драма театры экинчи борбор болгон Ош шаарында жайгашканы менен башка аймактык театрлар сыяктуу эле кадрлык жактан көйгөйлөрү да бар. Бул тууралуу театрдын көркөм жетекчиси эл артисти Талант Апаев кеп кылды.
Борборго келгенден кийин көпчүлүк жаштар региондорго барып иштегиле. Иштегилери келген күндө дагы биз күнкүнү жетишерлик мамлекеттик деңгээлде шарт түзүлүп, алар элементарный жашап жашай турган жерин чече албай атабыз. Ал эми алган айлыктары бүгүнкү батирге төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бербейт. Ошол кадр маселесинен башка региондогу театрлар сыяктуу эле улуттук театр болгону менен деле биздин чоң театр аксап келатат. Көпчүлүк жаштар ушул бул жерде түз театрга баягы атайын театралдык билими жок, түз келип аралашып ойноп, анан бирине ким барып калган кадрлар менен улам кан жаңыланып алмашып атат. Анан дагы буюрса жакшы мынау жылыш болуп маданиятка көңүл бурулуп калды мамлекет тарабынан. Быйыл ошол театрларга бир чоң суммада акчаларды постановкалар үчүн бөлүп беребиз деген.
А сен бир бор мага жардам бергендин ордуна мени шантаж кылдың, акча бер болбосо апам айтам деп.
Анча мынча кыйынчылыктарды эске албаганда Ош улуттук театры үчүн соңку жылдар ийгиликтүү болуп келе жатат. Маселен, былтыр бир кызматкери эл артисти, эки кызматкери эмгек сиңирген артист наамын алышты. Ал эми театр ишмерлеринин беделдүү сыйлыгына айланган эргүү сыйлыгынан 8 номинацияны жеңип алышкан. Борборго чыгармачыл сапар менен келген театр артисттеринин бири Калидакан Зейналиева эки спектакльде роль жаратты.
Бизде актерлор көп болгондугуна байланыштуу баардык актерлордун жүзү көрүнсүн дегендиктен Бакыт Учурганын күчтө дагы эненин ролун ойнойм. Бирок биринчи состав болгон менин эжекем Бүкүн Шатманов эжеке ойноду. Ал эми бүгүн болсо мен өзүмдүн жакшы көргөн жазуучум Суранча Агайдын Амансың ба пакесинде эненин ролун көрүүчүлөргө тартууладым. Бул чыгармадан эмнени айтабыз? Энелердин энелерди жалгыз калтырбайлычы. Байкуш энелер баланы төрөйт экен, чоңойтот экен, анан акырына келгенде жалгыз калат экен. Ушул коркунучтан Кудай сактасын деген ниетте драматург жазган болсо, биз дагы элге ошону тартуладык.
Бизди кошо уяктып жатасың.
Ушул сөзүм үчүн мен сени бир тууганым дебей.
Султан Ибраимов атындагы Ошол улуттук драма театрында учурда 40 ашуун артист эмгектенет. Максат Чангазиев, Таваран Игенбердиев, Азаттык, Бишкек.
Айтам! Буларды кылган үчүн мен уялам.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 24-апрелдеги кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабек алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Азаттык элдин жана эркиндиктин дүйнөсү.